създава плътност, това създава подкрепа, това създава информираност. Макар че, мисля, Джон Ленън беше казал, че... Как беше? Животът е това, което се случва, когато правите планове за бъдещето. Или докато правите планове за бъдещето. Но все си мисля, че в сериозно занимание като политиката, особено управлението на публичните институции, трябва да има повече планиране. Повече изчисления, повече числа, повече допускания. Започвам с уточнението, че последните ни разработки от 2023 година са напълно валидни и ние не сме се отказали от нито един от стратегическите си приоритети. Казвам го, защото днес няма да говорим специално за енергетика, днес няма да говорим за политики, за модернизация. Това не означава, че това не ни е важно. Напротив. Но съобразно пулса на времето, съобразно новите нужди, сме се опитали да дефинираме нови послания, да надградим, бих казал, професионалните документи, с които сме работили досега. И преди да започнем по същество, ми се иска да споделя няколко неща. Преди време правих анализ на данните за брутния вътрешен продукт в 10-годишен интервал на всички държави членки на Европейския съюз, като обърнах специално внимание на показателите и развитието на две свръх задлъжнели държави. Данните са и изводите са безпощадни. Едната за 10 години номинално брутния вътрешен продукт беше останал същия, което означава, че реално е паднал. А другата имаше реален спад, дори според числата и номинален. Ако ние сме умни и си правим изводи, първият извод е не допускайте свръхзадлъжняване. И който обяснява, че това е пътя към икономическо благосъстояние, не е прав. Още малко числа. Какво се случи за последните 3 години? Новият дълг е поне 12 милиарда лева. И не ми казвайте, че той е паднал като процент от брутния вътрешен продукт, защото брутния вътрешен продукт ще го знаем в края на годината и както обичайно последните години, той не винаги съвпада с това, което пише в бюджет. Големите числа са безпощадни. Ако обичайно последните 10-12 години показателя бруто капиталообразуване беше около 20% от брутния вътрешен продукт, последните години той е по-скоро 17%. Дори има години, в които е под 17. Което безпощадно показва, че инвестициите са паднали, публичните и частните. И това не би трябвало да е изненада. Ако погледнете данните за плащания по националния план за възстановяване и устойчивост на четвъртата година от неговото изпълнение. Четвъртата година те са 3,39% на четвъртата година. По оперативните програми 2021-2027 пак на четвъртата година са 4,36%. Това някак си изглежда, че България се отказала от тая възможност за финансиране. Какъв е извод? Нали казахме, че трябва да си правим изводи. Не допускайте политическо безвремене, не допускайте хаос, не правете експерименти. Поне не извън лабораториите. Още едно допускане. Преди да стигнем до целите и приоритетите. Ще си позволя да ви върна 15 или 20 години назад, когато говорим за българската икономика, с особен акцент върху индустрията и особен акцент върху експорта. Годините преди влизането в Европейския съюз, основен фактор за конкурентна способност на българските предприятия беше ниската цена на труда и ниската цена на оперативните разходи. Исторически това може би имало стойност. Благодарение на това, голяма част от българските предприятия успяха да се качат, образно казано, на второ ниво. Да се интегрират в европейските пазари. Но вече ниската цена на труда и ниската цена на оперативните фактори не може да е основният фактор за конкурентоспособност. И ако все още има останали предприятия, бизнеси, които разчитат на това, бъдещето не е тяхно. Но аз мисля, че ние трябва да сме по-амбициозни. Не само да мислим за второто ниво, а да мислим и за третото. Третото ниво е на тези, които създават продукти с висока добавена стойност. Казано малко с по-прости думи. те, които проектират, произвеждат скъпи неща и предоставят скъпи услуги. Това трябва да ни е целта. По тази същата причина ние следваме формулата образование с особен акцент върху професионалното образование, ключов фокус върху пазара на труда и развитие на човешкия капитал. Имаме странен политически абсурд. Пазара на труда при всички случаи в топ 3 темите. Тя не се адресира, за нея почти не се говори. Продължаваме с политики за индустриално развитие. Не, че пренебрегвам всички останали сектори от икономиката. Но индустриалното развитие е гръбнака на всяка икономика. И то дава шанс на всички останали сектори. Продължаваме с политиките за, ще използвам термина, драстична дигитализация. Не само на отношенията гражданин-държава, но обхващаща практически всички услуги. Един специален акцент, каквото ли се случва следващите 10 години, ние трябва ускорено да инвестираме в въоръжените сили. Това е в режим на неизбежност. Аз имам амбицията да се случи с максимално участие на потенциала на българската индустрия. Това означава от една страна повече сигурност, от друга страна означава повече шансове за икономиката. Но ако поставяме фокус върху нещо, това е образованието. И ключовата ни политическа задача да направим възможно политиките в сферата на образованието да не бъдат обект на дребнави политически спорове. Ще направим всичко възможно това да е тема пред скоби. И понеже не искам да звуча само тревожно, ако погледнете данните за брутния вътрешен продукт на глава от населението през паритета на покупателната способност и сравните България, да кажем, с други държави на Балканите, които не са членки на Европейския съюз, ще видите, че има разлика от близо два пъти. Това по никакъв начин не е повод да се успокоим. Но аз мисля, че трябва да си поставим амбициозната цел. Да догоним тези наши съседни държави, които са членове на Европейския съюз. По същия показател, впрочем, със съседна приятелска Гърция ни делят примерно 1700 лева на година на глава от населението. Със съседна Румъния малко повече. Но аз мисля, че като общество, като бизнес общност, ние може да си поставим една подобна разумна цел. Да се съревноваваме, дори да достигнем и да задминем наши приятели, наши съседи, които също са членове на Европейския съюз. Да не губим време, както обещах, започваме с темата образование и пазар на труда. Деница Краси.
Благодаря. С управленската ни програма ние се опитваме и да водим положителен, съзидателен разговор за бъдещето. От това имаме нужда. По темата образование в най-голяма степен можем да говорим този разговор и сме го водили. ГЕРБ СДС сме политическите сили, които и до 2021 година и последните 3 години сме най-ангажирани с темата образование. В най-голяма степен сме работили за подкрепата на системата. Всички ключови политики, които водихме, трябва да продължат, трябва да ги надграждаме, за да получим резултатите от тях. Да получат устойчивост и да получим резултатите от тях. Но ние трябва да бъдем честни и да си признаем къде не сме успели и какво сме пропуснали. Защо продължаваме да имаме ниски резултати? Не успяхме да променим две ключови доминиращи култури в системата и заявяваме твърдата решимост да го направим. Няма да го направим сами, ще го направим в режим на съгласие, търсене на експертно-политическа коалиция. Едната култура е на заучаване и възпроизвеждане на знания. За съжаление, тази култура ние възпроизведахме и с новите учебни програми. Трябва да направим концептуално нови учебни програми, които да са по-голяма степен базирани на компетентности, но преди това трябва да се обединим около концепция. Трябва да постигнем базово съгласие, че без да отрежем съдържание, няма как да освободим време за формиране на умения, за формиране на нагласи и отношения, за социално-емоционално учене. Всичко, към което пренастроиваме съвременните системи. Нашата система на образование е прекалено амбициозна в предоставянето на знания и прекалено неамбициозна в другите цели, които имат системите през 21 век. И ние трябва да направим тази трансформация. Закъснели сме, но трябва да я направим. Задължително условие е да освободим време на учителите и учениците. Колкото повече анализираме, толкова повече стигаме до този извод. Системата ни на оценяване възпроизвеждат по същия начин тази култура. Ако изпитваме децата да заучават, те ще заучават. Ако ги изпитваме да мислят, ако оценяваме функционалност на умения, функционална интелигентност, те ще учат по различен начин. Ние сме много, зле, много добре по пърс и много зле по пиза, защото това е все едно да готвиш децата за дисциплината тласкане на гюле и след това да ги изпитваш по спринт, тичане. За съжаление, обаче, животът изисква тичане, гюле-тласкачите също са добри атлети, но не са толкова добри в спринта и ние трябва да променим нашата система. Знаем как да го направим. Последните 2 години работим за изграждането на такава коалиция, не тръгваме от нула, защото тази фундаментална реформа изисква минимум 5 години, най-вероятно 7 или 8, а при късите политически мандати, при непоследователност на политиките, която имаме, много вероятно да се провалим. Без политическо съгласие не можем да я направим тази реформа и защото тя има неща, които трябва да обясним. Другото е културата на формализъм. За съжаление, ние продължаваме да оценяваме образователните институции, учителите, директори по това дали са попълнили документа, а не колко и как са работили с децата. Много неща мислени в системата се изражат в формализъм. Административната тежест също се увеличава с времето като проекция на тази култура. Знаем как да го направим. Промяна в функциите на регионалните управления, разработване на специфични инструменти, забрана за оценка въз основа на документа. Това са двете най-важни реформи. Разбира се, има много други, но сме убедени, че ако тези две най-важни и най-трудни реформи ги направим, ще променим кода на системата, който се възпроизвежда. Най-важните политики, които трябва да продължим, подкрепа на учителите, университетските преподаватели, защото те са най-важният фактор. Добрият учител и преподавател е най-важният фактор за качествено образование. Ако искаме да привлечем най-добрите студенти в академична професия и добри ученици в преподавателска професия, трябва да имаме по-високи заплати от средните, защото днес образователните институции са в неравна конкуренция с по-платежоспособни работодатели. Трябва да продължим усилията, координираните, съместните усилия на всички институции за обхващане на всяко едно дете, защото няма да живеем в хармонично общество, ако имаме изключени. А ние ще имаме изключени, когато имаме преждевременно отпаднали от образователната система. Трябва да продължим да увеличаваме ресурсите за модернизация на кабинетите, класните стаи, строеж и пристрояване на училища и детски градини с цел преодоляване на недостига и преминаване към едносменен режим. Инвестициите в спортна инфраструктура в образователните институции. По наше предложение миналата година, знаете, бяха гласувани основните инвестиционни програми в сектора на училищното образование. Трябва да имаме такива и за висшето, и за предучилищното образование. Детските градини също трябва да се модернизират, учебните помещения, дворовете, които ежедневно играят стотици хиляди деца. Висшето образование, вчера имахме ползотворен разговор с ректорите, системата трябва да бъде подкрепена, но и трябва да се завишават изискванията. Истинското учене не е от сесия на сесия, от изпит на изпит, истинското учене е целогодишното. За съжаление, последните години имаме усещане за влушаване на качество. То беше поред 2 основни неща. Първото – масовизация на приема, второто – занижаването на изискванията. Задължително трябва да двете неща да вървят заедно. Реформи с подкрепа за системата. Не едно срещу друго, както една градина трябва да бъде и поливана, и плевена. По същия начин ние трябва да реформираме системата на образованието, но и да я подкрепяме, ако искаме да имаме добро образование и да просперираме. Ние имаме глобален недостиг на хора, поне до 2030 година ще имаме такъв. Говорили сме много пъти с работодателите, 100 души, които се пенсионират и навлизат в пенсионна възраст, заместването е едва с 62 души, което означава повсеместен недостиг за всички сектори, всички системи, всички сфери. Приоритетно трябва да обезпечим основните публични системи, образование, здравеопазване, отбрана. Приоритетно трябва да обезпечим индустриите, затова ние категорично ще продължим с политиките за преструктуриране на приема и в професионалното, и в висшето образование, защото ще имаме най-голяма загуба, ако нямаме инженери, ако нямаме лекари, ако нямаме учители. Ще продължим да насърчаваме дуалната форма на обучение. Знаете, миналата година по наше предложение бяха финансирани осигуровките за дуално обучение и по този начин ние подкрепихме дуалната форма на обучение и, разбира се, не на последно място по значение, ще разширим подкрепата за ученически и студентски практики, защото най-доброто учене е ученето на място, ученето в работна среда, особено когато говорим за професионално висше образование. Аз направих прехода към пазара на труда, давам думите на Деница. Благодаря.
Добър ден и от мен. По последните години изостанахме драстично по отношение на политиките, свързани с пазара на труда и конкурентоспособността на българските граждани. Сякаш не си даваме сметка, че само в следващите 10 години, далеч не толкова далечен период от нас, от днешния ден, ще имаме нужда от повече от 120 000 души, които са с висока квалификация на пазара на труда, почти 54 000 медицински сестри, акушерки, около 90 000 работници в преработвателната промишленост и 74 000 души, които са заети в добивната промишленост и строителството. Не работим по тези теми и въпроси, а всичко това изисква дългосрочна работа, защото, както е известно, човек жъне само това, което е посял. И представете си какво ще жънем ние след последните 3 години, които посяхме. 3 години на безвремие, 3 години в които корупцията стана най-високата в последните десетилетия. Това не е по наши данни, а по данни на Центъра за изследване на демокрацията. Години, в които не обръщаме внимание на проучванията на БАН, например, че 40% от младите хора не считат за проблем това да работят без трудов договор и дори не го считат за закононарушение. 3 години, в които изобщо не работихме по нито една от важните за обществото теми, а създавахме закони, които създават паралелна реалност, лишена от смисъл. Но ние не сме тук, за да ви кажем всичко това, защото политиката не е състезание на скандали. Представете си как биха изглеждали рекламите по телевизията, ако всички компании се рекламираха с това, чий продукт е по-смотан, по-скапан или по-лош. Политиката е състезание на идеи и ние сме тук, за да кажем, че имаме волята, разума и решителността и опита да направим така, че да сложим отново връзката между образованието и пазара на труда високо в политическия дневен ред и да говорим за това не как просто да повишаваме доходите, а как да повишаваме покупателната способност. Да можем с парите, които разполагаме, да си купим повече. Това, което предлагаме, е да продължи насърчаването на професионалното и дуалното образование и така както с колегите Дончев и Вълчев внесохме предложение, което беше прието за насърчаване на дуалното образование, за покриване на осигуровките от страна на държавата, когато работодателите инвестират в образование, така ще разработим и ще предложим законодателни инициативи за насърчаване на повече инвестиции от страна на бизнеса в образование и за подкрепа от страна на държавата на дуалното образование. Инвестиции в първа работа за младите хора, които искат да останат в България и които могат да започнат своята първа работа веднага след завършване на средното или висшето образование. Подкрепа на малките и средните предприятия в процесите на дигитализация и трансформация, защото за голяма част от тези компании е абсолютно непосилно да имат разходи, които са свързани с теми, които са изключително важни, не само свързани с дигитализацията, но и с киберсигурност и с теми като съвременните реалности на трудовото право, които изискват сериозно осъвременяване по отношение на новите форми на заетост. Предлагаме също да се създаде и нова услуга за бърз преход към заетост, защото, както добре знаете, бъдещите поколения не просто ще сменят работните си места, а в рамките на техния трудов стаж вероятно ще трябва да сменят и няколко професии. Конкретна програма, която да насърчи вътрешната мобилност и която да подпомага както работодатели, така и работници и служители в непрекъснатите пътувания, в които прекарват времето си хората, за да могат да пътуват от населеното място, в което живеят, до населеното място, в което работят. Крайно време е да покажем и да кажем много ясно, че успехът не е просто въпрос на късмет и измама, а успехът е упоритост, постоянство и здрава работа. И ние сме готови да работим за това, да върнем политиката обратно там, където е нейното място, в смисъла и в работата за подобряване на конкурентоспособността на хората и на бизнеса. Това може да стане чрез повече модернизация на икономиката и чрез по-здрава работа в областта на дигитализацията. Дени и Влади.
Сигурно си спомняте онази крилата фраза на политолога, стратег Джеймс Карвил, който през 1992 година в кампанията на Бил Клинтън срещу Джордж Буш казва думите «Икономиката глупако». Уважаеми колеги, Присъединяването на България към еврозоната, постигането на пълноправно членство в Шенген и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие са сред основните наши приоритети, които определят и стратегическата ни икономическа ориентация. Често назад в годините, когато преговарях за европейските средства за България, ми се налагаше да отговарям на въпроса къде искате да стигнете. И днес конкретно ще ви кажа къде искаме и къде може да бъде България в края на един пълен управленски мандат на ГЕРБ СДС. Към средата на 2028 година българското общество ще достигне по икономически показатели най-добрите икономики на Балканите. Брутният вътрешен продукт на страната ще достигне 120 милиарда евро. Средната покупателна способност на българина ще достигне до 75% от средноевропейската. Ще повишаваме и преките чуждестранни инвестиции на годишна база с 20%. Ще намаляваме регионалните ни различия. Ние можем да бъдем по-богати като общество, ако постигаме по-висок стандарт и по-високи доходи за хората, но не за сметка на заеми и то взети от нашите деца. Можем да го постигнем чрез ползите на икономическото ни развитие. Три са основните приоритети, върху които ние ще фокусираме в икономическото си развитие. Да повишаваме добавената стойност в икономиката и в индустрията, да повишаваме производителността и да подобряваме продуктовата структура. Да извеждаме икономическия потенциал в регионите, така че хората да имат работни места там, където живеят и да получават своите справедливи доходи. Да подобряваме конкурентоспособността на българския бизнес. Как ще постигнем това? Само от някои от мерките ще мога да изборя, защото те са твърде много, за да мога в рамките на днешното събитие да го направя. Ще определим и оформим 15 стратегически индустриални зони на територията на страната, като по този начин ще имаме степен на готовност за предоставяне на терени на инвеститори при нужда и за инвестиционни дейности. По този начин, освен бързия достъп до урегулирани терени, инвеститорите ще имат и ще се възползват от довеждащата инфраструктура, от допълнителната държавна подкрепа, която ще осигуряваме за изпълнение на тяхните дейности. За целта предвиждаме надграждане на закона за индустриалните паркове, но успоредно с това ще работим и върху изменение на закона за устройство на територията, закона за държавната собственост и закона за общинската собственост. По този начин ще имаме и степен на готовност. Ще надградим закона за насърчаване на инвестициите, като изградим механизъм на политическо ниво за междуинституционална подкрепа, особено по отношение на стратегическите ни ключови инвеститори. Нашата амбиция е да постигаме годишно до 1 милиард евро сертификати към инвеститори. Това означава, че ние трябва да им дадем и стимулите, за да имат своята привлекателност, България да има своята привлекателност спрямо останалите държави. Ще осигурим мобилни групи за взаимодействие с публичните институции, с местната власт, тогава, когато инвеститорите нямат възможност да правят това. Ще осигурим също така и дигиталност на услугите към инвеститорите, за да може всички дейности да бъдат обезпечени. С подкрепата на европейските средства ще постигаме по-голяма конкурентност на бизнеса, като ще модернизираме предприятията, ще доставяме оборудване, ще внедряваме иновации, ще насърчаваме стартиращите предприятия, ще разширяваме и възможностите за подкрепа на Българска банка за развитие и фонда на фондовете. Наша цел е също така да проследим процеса от създаването на пилотния прототип до етапа на позиционирането на пазара на иновативния продукт, за да може държавата да се намесва тогава, когато е нужно в подкрепа на предприемачите. Назад във времето често говорих и за взаимодействието между държавата и бизнеса. Това е възможно при осъществяването на проекти с висока обществена значимост и тогава, когато държавата няма нито нужните средства, нито нужния капацитет да го осъществи. Ще го постигнем с ново законодателство в публично-частното ни партньорство. По този начин ще можем да изграждаме заедно и управляваме зарядни станции за електроавтомобили, да строим и да управляваме също така общински жилища. Чрез такъв механизъм ще можем също така да привличаме и българския бизнес в подкрепа на отбраната за предоставяне на оборудване. Не на последно място. Икономическото развитие зависи изключително много от научно-изследователската и развойната дейност. Ние ще увеличим разходите до 2% от брутния вътрешен продукт и максимално бързо ще структурираме Националния фонд за иновации и фонда за научно-изследователска дейност. За икономическото ни развитие трябва да имаме в предвид, че то е в тясно взаимодействие с пазара на труда, с образованието, с инфраструктурната ни осигуреност, но не на последно място с дигиталния ни свят. Защото в реалния сектор дигиталния свят е вече немислим. Затова, Влади, към теб.
Благодаря. Уважаеми господин Борисов, уважаеми колеги, нашата управленска програма е програмата. Програмата е не само практически наръчник за стабилна България в сигурна Европа, но и ясен план как бъдещето на страната ни ще се случва благодарение на ГЕРБ. И днес ние имаме една новина, която е от две думи. Дигитална еволюция. И казвам еволюция, защото ние имаме нужда от надграждане, а нямаме нужда от революция, която честно ни води към нулата, че и по-надолу, както се убедихме в последните 3 години. Дигитализацията е равна на антиципация. Да изпревариш, да си пред другите, да представяш всяка една възможна услуга на хората, най-вече по населените места, общините. Защото там имаме най-голяма нужда от нея. Ние имаме ясен план как това нещо ще се случи. Ясен план. Първата стъпка от него е да излезем от комфортната ни зона. Казвам комфортна зона, защото безкрайно много сме свикнали да носим тия папки с документи, да носиме печати, електронни подписи, да обикаляме кабинети, да звъним на телефони и някак си страдаме от нещо като стокхолмски синдром. Първа стъпка за неговото лечение. Дигиталният паспорт и дигиталната самоличност. Няма нищо страшно. Всеки един от нас в мобилния си телефон носи своята дигитална самоличност. Дали ще имаме кредитна карта, сертификат, ключ за кола, безкрайно много данни, които са вътре в телефоните ни, които са отлично защитени, между другото. И тази първа стъпка ще отключи останалите 5. Дигиталното гише. Самата дума гише. Усещате ли модерното в нея? Не. Затова ние сме добавили думата дигитално, че да стане и по-модерно. А то е много просто. Няма нужда да ходите на гише. Всичко ще се случва през мобилните ви телефони. Благодарение на вашата дигитална самоличност. Персонална или бизнес такава. Но много простичко, много елементарно нещо, което ние имаме безкрайна нужда от него. Електронното връчване на всякакви фишове и глоби. В София го имате, знам. Следващата локация, където го имате, имаме, е Поморие. Или Созопол. А в Пловдив, например, чакаме да завали дъжд, че да си отлепим фиша от стъклото и да си го сложим в джоба. И никога да не го платим. Или да го платим с данъците, или да го забравим. До какво води това толкова просто и повърхностно нещо? Ниска събираемост. Недостатъчно приходи в капиталовата програма. Анализа показва, че над 30% можем да повишим събираемостта само с тази дребна услуга. 30% на 100 милиона капиталова програма са 30 милиона. И това са сигурно 5 или 6 детски градини, 2 училища. Не е никак малко, нали? А толкова просто стъпка напред. Назрява и проблема с сметосъбирането. На принципа замърсителя плаща. Как ще го решим? Има вече технологии. Мерим, теглим, отваряме с щетци, с датчици, плащаме точно това, което изхвърляме. Нямаме бягство от това нещо. Нямаме бягство и това е решението. Нямаме друг избор. На 5-то място електронни билети. Също звучи доста лесно и повърхностно. но в същото време ви предлага добро планиране на всяка една услуга, която вие може да използвате в населеното място, където живеете. Дали ще отидете на концерт, дали ще отидете на спортно събитие, дали ще отидете да разгледате, примерно, стария град или нещо интересно. Веднага си планувате деня, купувате си билети и тези приходи веднага влизат в общината. Не се чака, не се мае. Ние можем да ги използваме директно. Вие се чувствате по-добре и от страна на общините, кметове се чувстват много по-добре. Не на последно място. Насърчаване на дигиталните инвестиции на държавно и общинско ниво. Защото в момента ние купуваме технология, не я създаваме. Ние трябва да я вземем от някъде тази технология. Няма нужда да я измислиме. Тя е измислена, но трябва да я приложим правилно. И за това имаме нужда от млади умове, които ние да финансираме на ниво община и държава и които да създават продукти за нас. И тези услуги, които в момента говорим за тях и ви презентирам така прекрасно, най-вероятно са строго, строго фрагментирани. В една община има това, в София има няколко повече, в друга. Ние трябва да ги събереме в един много, много комплексен пакет и да го вкараме в мобилните телефони. В публичния сектор, а не само в част. Географската информационна система, няма да ви моля, все пак не съм и в положение да си дигате ръцете, за да кажете дали сте чували някога за това чудо, но това е магията на дигитализацията на общинско ниво. Всяка една педя земя ще бъде заснета, използвана правилно. Всеки един проект, който подавате, ще бъде стандартизиран и ще ви бъде връщан онлайн. Всяко разрешение за строеж. Да, знам, че в София го има. Обаче в другите градове има ли го? В другите градове го няма. Масово или не се използва правилно, или системата не е толкова усъвършенствана. Пестиме разходи. Например, една проста виза в някои градове струва 150-200 лева и не е ясно кога ще стане. А когато е онлайн, струва 50 лева за 5 дни и си го получавате дигитално, не ходите, не губите ресурс. Ресурса, времето, това е най-важното в момента. В географската информационна система може да се вкарва културно-историческото наследство, което има, където има градове, в които то е доста занемарено. Не случайно национално ниво имаме точка, в която ние ще направим програма, която да финансира културно-историческото наследство. Защото то се руши в момента. И ние знаем за това нещо и съм сигурен, че с няколко лесни стъпки ще коригираме тази несправедливост. Зелената система. Зеленината започва да става по-важна от парите. Трябва да я опазим. Ние искаме да сме на зелено, трябва да сме вънка. Видяхме COVID да ни върна към реалността, че в парковете, в градините, на всичките тия места е нашето място. Ние сме на правилното място, когато сме сред зеленина. Край на хартията. Нали, звучи като пожелание, но то ще стане факт. Ще направим огромна крачка напред, когато махнем хартията. Вие го знаете много добре. Всеки един от нас е страдал по този въпрос. Ще акцентираме на умните градове. Какво значи умен град? Всички са чували за него, ама никой не го е виждал. На първо време това е трафик. Тук, там, камери, навсякъде се следи нещо. Не е важен хардуера, важен е софтуера. Важен е софтуера, който анализира проблемите и те трябва да стават с много мощни технологии. Тоест, целият град е една голяма екосистема, която трябва да се движи и да диша заедно, а не на отделни булеварди или улици. Имаме технологии за това нещо. И скоро ще бъде приложена почти в цяла България. Умното проектиране на нова пътна инфраструктура. Не трябва да строим инфраструктура там, където просто имаме проект на готовност, а трябва да използваме софтуера да ни казва, ако ти направиш улица между тези две, ще е много по-добре, ако я направиш след две. И виждаме това нещо как работи. Има впечатляващи резултати. Интелигентното планиране маршрути. Най-простият пример с едно изречение. Ставате сутрин, купувате си билети през тази платформа, четете новините, казва ви, че община Бургас е затворила три улици и днес вие трябва да минете през други, за да си закарате детето на училище. Отново пестим време, ресурси и нерви. Общо взето 99% от сутрешното ви напрежение ще спадне след такова едно добро плануване. Изкуственият интелект в ВИК е много впечатляващ. Софийска община го ползва, откриване на течове и проблеми до сантиметър. Поздравления за това, че те са закупили технология, която да използват реално. Ще гледам. Да, те са закупили това, казвам господин Борисов. Никога, да. Сега ще затварят улици, вместо да ги отварят. Да. Надграждане на системите за видеонаблюдение. Тук е сложено по-накрая но това ще е огромна стъпка напред. Засичане на средна скорост в града, съвместна работа с органите на МВР, и това не ни трябва да е Big Brother. Ние сега живеем в един Big Brother по един или друг начин. Това ще ни осигури безкрайен комфорт и спокойствие, децата ни да ходят спокойни на улиците и да спрем насилието и жертвите на пътя. Електротранспорта на фокус, ще отделя само едно изречение, задължително някакъв много стриктен закон за публично-частното партньорство за зарядни станции, запазване на нулевата ставка на данъка при всички положения, просто стимули. Това е бъдещето. Сега ще кажете, те в Германия вече ги регулираха по друг начин, но за нас това е бъдещето, защото ние още не сме го достигнали. Дени, нещо да допълниш? Или минаваме към
индустриализация? Докато Владимир говореше, си припомних две теми, които ми се иска да споделя. На първо място, дигитализацията в строителството. Строително-информационното моделиране дава възможност строителните книжа и документация да бъдат на един клик разстояние, а тяхното разглеждане и одобряване да става изцяло онлайн. По този начин ще можем да спестяваме време. Освен това, ще имаме пълна проследимост и прозрачност на строителната документация, но не на последно място. Това е един механизъм за превенция на административната корупция. И втората тема, която ми се искаше да споделя, тя е малко от кухнята. Бях на срещата, на която представители на Европейската комисия при разговора ни за бъдещето на европейските средства и фондове в България коментираха: асфалта не се яде. Те очакваха, че всички европейски средства трябва да бъдат насочени изцяло към икономика и инвестиционни дейности. Времето обаче показа друго, че чрез дигитализация, модернизация, инвестиции, иновации, разбира се, това са най-добрите решения за България. Но без инфраструктура, без хора с умения и знания, от всичко това няма особен смисъл. След 3 години спиране на инвестиционния процес в България, наша амбиция е да го рестартираме. Ще ускорим всички проекти, които са финансирани със средства от държавния бюджет и с европейски средства за общините. Ще насочим усилия към стратегическите ни обекти. До изграждането на автомагистрала Хемус, разплитането на Гордиевия възел Струма на автомагистрала Струма между Крупник и Кресна, ще доизградим северо-западното скоростно шосе Видин-Ботевград, Русе-Велико Търново, с амбицията, че Русе-Велико Търново ще се превърне като втори коридор север-юг до прохода Маказа. Безспорно за трасетата север-юг са важни тунелите, така че ние ще доизградим и тунелите под Шипка и Петрохан. Заложили сме нашата амбиция в посока да имаме нов модел за пътно поддържане, така че в рамките на всяка година да можем да рехабилитираме над 2000 км републикански пътища. Това е важно за безопасността, а пък пътуването по разбитите ни пътища е крайно време да спре. С поглед към бъдещето ми се иска да кажа няколко думи за сините ни инвестиции. Те са насочени към това заедно с бизнеса и гражданите да оформим интелигентна стратегия за водите, за да можем да ги управляваме разумно и за да можем да имаме поглед за тяхното използване в дългосрочен план. Със сигурност ще надградим законодателството с нов закон за ВИК, който ще допринесе не само за намаляване на загубите, не само за намаляване на аварийните ремонти и за постигане на по-добро и разумно управление на водите, но в този законопроект ние предвиждаме и оформяне на дефиницията за водна бедност за хората, които са в нужда. Уважаеми колеги, днес и тези дни на мода е синьото и зеленото в комбинация. С синята бюлетина гласуваме за представители в Европейския парламент, а с зелената ще гласуваме за народните ни представители в 50-тото Народно събрание. И тъй като последно коментирах синия цвят и сините инвестиции, сега ми се иска да поговорим и за зеления цвят и зелените инвестиции. Владимир, към теб.
Благодаря. Много кратко. Продължаваме програмата за саниране. Събуждаме я, защото тя е позадрямала. Изцяло. Господин Станков се хили. Без резерви. Без никакви резерви. соларни инсталации, много по-достъпни и лесни за поставяне. Много по-достъпни и лесни за поставяне. Стимули за подобни проекти. Отваряме европейското финансиране към такъв тип проекти. Няма да бъда голословен, просто вие си ги виждате нещата, но аз да ви ги изрека с удоволствие. И най-вече печалба за физически лица. И събирайки тези пет зелени точици, ние получаваме една базисна кръгова икономика. Много просто. С няколко стъпки. Разбира се, продължаваме политиките към нисковъглеродните икономики, към декарбонизацията. Няма да отстъпим и от тях. Дени?
В обобщение, ние имаме много ясни политики за подкрепа на бизнеса. С конкретни мерки, дейности, срокове и отговорни за тяхното изпълнение политически лица. Време е всички ние заедно да спрем с експериментите върху гърба на бизнеса и на хората. Време е и за работа. Но с работата идва и очакването за справедливост. Рая Тервел.
Дами и господа, през последните три десетилетия много се изговори за правосъдна и съдебна реформа. Много опити бяха направени в търсене на правилната формула за постигане принципите на правовата държава и демократичното европейско общество. Търсиха се начини да се осигури бърз и ефективен процес, който да бъде ръководен от безпристрастни и компетентни магистрати и в цялост обществото да има едно голямо доверие в съдебната система. Какво обаче не беше анализирано и какво още липсва? Съдебната власт е една от трите власти, които според Конституцията и законите на страната следва да бъдат независими една от друга. Но за разлика от изпълнителната и законодателната, които са мандатни и през период от време биват ревизирани чрез избори, каквато ситуация се намираме в момента, съдебната власт е предвидена да бъде затворена система, която важи принцип на независимост и конституционни гаранции за несменяемост и независимост безусловни. Ето защо проблемите, които се трупат в тази власт, не могат да бъдат лесно решени. Ясно е обаче, и за обществото стана безпределно ясно в последните години, че проблемите, които се трупат в съдебната власт, не идват нито от изпълнителната, нито законодателната, а се коренят вътре в самата нея и предимно идват от проблемите с кадровата и обезпеченост. Ето защо ние предвиждаме да променим правилата на устройствения закон на съдебната власт, чрез които да гарантираме безусловната безпристрастност и компетентност на магистратите, които не се подават на никакво външно въздействие от какъвто и да било характер, за да може да бъде възвърнато загубеното доверие с обществото. Наред с това плануваме за постигане на очакваната и необходима справедливост от страна на обществото, да променим процесуалните закони, най-вече гражданския и наказателния, за да може делата действително да започнат да се решават в разумни срокове. Налага се също така да предложим изцяло нов наказателен кодекс, тъй като този, с който разполагаме към настоящия момент, е писан през 60-те години на миналия век в едни различни от настоящите обществено-икономически условия. Амбицията ни е в рамките на пълен управленски мандат да изчистим съдебната система от недобросъвестни и некомпетентни кадри, които се поддават на външно влияние и по същество търгуват със съдбите на гражданите. Или казано по друг начин, ако магистратите ни са безпристрастни и непробиваеми, никога няма да говорим за случаи като Мартин Нотариуса. И за по-конкретните мерки по правосъдната и съдебната реформа, която предвиждаме, давам думата на Тервел.
Благодаря ти, Рая. Съдебната реформа е тема, която обсъждаме на приливи и отливи през последните 30-ти на години и с променлив успех. Истината е, че за да се надяваме на какъвто и да било успех по пътя към реформирането на съдебната система, е абсолютно задължително да я обезпечим с най-компетентните и подготвени кадри, а в същото време като гарантират, които могат да гарантират и единственият субективен критерий, който Законът за съдебната власт поставя пред кандидатите за различните магистратски длъжности. а именно високите нравствени качества. Считам, че тъкмо този критерий беше неглижиран в последните години. Отделно от реформата в съдебната система, планираме извършването и на съществена правна реформа, като под този термин следва да разбираме ревизията на онези разпоредби на позитивно правната ни уредба, които регулират основните ръководни начала на отделните правни клонове. В областта на материалното наказателно право предвиждаме приемането на нов наказателен кодекс. Сега действащият наказателен кодекс е прият през 1968 година и независимо от обстоятелството, че той отразява едни от най-модерните тенденции в развитието на наказателно-правната наука по това време, днес ние не можем да пренебрегнем обстоятелството, че той се прилага вече повече от 55 години и в същото време голяма част от практиката по неговото приложение беше натрупана в едни съвършено различни обществено-политически, социално-економически и културни условия, тези на една тоталитарна диктаторска система. Ето защо днес нов наказателен кодекс ни е необходим, който да вземе предвид най-новите и модерни тенденции в развитието на наказателното право, една от най-съществените, измежду които е засилването на превантивният ефект над репресивния. Или иначе казано, засилване на предупредително възпиращото действие на наказателния закон и на, наказателното право за сметка на репресивния. Разбирането, че не жестокостта на наказанието, а неговата неизбежност е мотивът у гражданите да спазват разпоредбите на наказателния кодекс. В новият наказателен кодекс ще бъде предприета радикална промяна по отношение на престъпленията. Голяма част от деянията, които днес представляват престъпление, според сега действащият ни наказателен кодекс, вече не притежават в новите и съществено изменени обществено-икономически условия висока степен на обществена опасност, поради която причина продължаването на тяхната наказателна противоправност е вече ненужно и дори обществено вредно. Отделно от това трябва да се оптимизира системата от наказания, като дадем превес на алтернативните на лишаването от свобода наказания, особено на пробацията, като доказал се и изключително ефективен метод в целия свят, в Европа, в Съединените американски щати и Канада, за борба с престъпността и то главно за превенция на рецидива, което е винаги от изключителна важност. Необходимо е също така да проведем и съществената разлика между престъпленията, онези виновно извършени деяния, които притежават висока степен на обществена опасност, от такива, които не са малозначителни, но в същото време тяхната степен на обществена опасност не е така висока. Тях наричат в редица европейски държави простъпки, наказват се с имуществена санкция, глоба, но най-важното е, че не се отразяват на съдимостта на субекта. Така нашата амбиция е да редуцираме броя на престъпните състави от над 300, колкото са в момента, в не повече от 120-130, с което ще намалим съществено тегобата, която днес изпитва и съда, и прокуратурата. Нашето процесуално наказателно право също се нуждае от реформи по отношение на редица свои основни ръководни начала. Промени на наказателно-процесуалния кодекс, досежно основните принципи на нашия наказателен процес. Нов за нашия наказателен процес е принципът за решаването на наказателните дела в разумен срок. Той беше възприет с приемането на новият ни наказателно-процесуален кодекс от април 2006 година и не съществуваше до този момент. Той се основава директно на член 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека, и е безспорно, че най-много осъдителни решения спрямо държавата ни са постановени от Европейския съд по правата на човека тъкмо за нарушаването на член 6 от конвенцията, т.е. за нарушаването на този принцип. Принципите, включително и тези на наказателния процес, остават празни лозунги, ако не са предвидени процесуални гаранции за тяхното спазване. Аз намирам, че тъкмо такъв е случаят с този принцип, защото иначе не бихме имали всички тези осъдителни решения. Това означава, че според Европейския съд по правата на човека, делата, наказателните дела в Република България не се разглежда достатъчно бързо. Т.е. този принцип съществува в нашия нов наказателно-процесуален кодекс, но той реално е оставен без приложение. Ето защо трябва чрез изменение на процесуалния закон да бъдат предвидени процесуални гаранции за неговото спазване. Една такава гаранция ще бъде предвиждането на срок от момента на привличането на едно лице като обвиняем, след изтичането на който, ако прокуратурата не е внесла обвинителен акт от съда и не е дала началото на основната и централната роля на наказателния процес, а именно съдебната му фаза, обвиняемият да има право да поиска директно от съда делото му да бъде разгледано от него. При което положение съдът предоставя един относително кратък срок на прокуратурата да реши какво да прави. Дали да внесе обвинителен акт или да прекрати делото. И ако прокуратурата не стори това в този кратък срок, тогава съдът иззема делото и го прекратява с неподлежащо на обжалване определение. Този режим не е нов за нашия наказателен процес. Той беше въведен през 2006 година с приемането на новият ни наказателно-процесуален кодекс, тъкмо като гаранция за спазване на принципа за решаването на делата в разумен срок, и ефектът му беше мълниеносен. С фигурата на така нареченият вечен обвиняем беше приключена. За съжаление, след определено време след неговото приложение, този режим беше отменен поради оплакванията, главно от страна на прокуратурата и на органите по разследването, че с него се злоупотребява от страна на защитата. На първо място това не е напълно вярно и коректно, а на второ място този принцип, тези гаранции са от изключителна важност за спазване на основно ръководно начало на процеса, и аргументи като това, като този, не би следвало да могат да се обсъждат. В крайна сметка, тази законодателна промяна оценяваме като погрешна и е крайно време да вземем вече сериозни мерки за предвиждането на такива гаранции за спазването на този принцип. Отделно от това предвиждаме и въвеждането на принцип, който условно можем да наречем принцип за ексклузивитет на съдебния състав. Той не бива да се бърка с принципа за неизменност на състава и най-общо се изразява в това, че съдебният състав не може да разглежда друго наказателно дело, докато не приключи разглеждането на настоящото. Това ще съкрати изключително много времето за разглеждането на наказателните дела, защото тези, които не представляват съществена фактическа и правна сложност, обикновено приключват в рамките на 7 до 8 заседания. Което означава, че ако съда заседава във всеки един работен ден по конкретно дело, то би приключило нормално в рамките на седмица или две. Срок, който е немислим в настоящото положение на нещата. А делата, които представляват съществена фактическа или съответно правна сложност, обикновено отнемат 15-20 заседания, които при настоящата правна уредба отнемат около 2-3 и повече години. А иначе биха отнели месеци половина-два. Действително, когато говорим за този принцип, обикновено се намират хора, които да обясняват как това би довело до изключително раздуване на щата, до необходимост от назначаване на нови съдии и така нататък. Държавата дължи на своите граждани да осигури правосъдие и справедливост. Това нейно задължение е неотменимо и с такива аргументи не може да се противопоставяме на един толкова съществен принос, който би подобрил изключително много работата в областта на наказателния процес. В областта на гражданското съдопроизводство основният акцент отново трябва да бъде решаването на делата в разумен срок, което ще се постигне главно по пътя на предвиждането на преклузивни срокове и за съда, за насрочване на делата, за времето между заседанията и за съответно за тяхното решаване. Особено голямо внимание ще отделим и на пътната безопасност и главно на превенцията на смъртността и високата травматичност в резултат от пътно-транспортни произшествия. Както и колегите преди нас споменаха, ние от ГЕРБ винаги сме съзнавали, че високата смъртност и травматичност по пътищата може да се противостои главно чрез подобряване на състоянието на пътната инфраструктура и на автомобилният парк. Отделно от това, сме предвидили възможност за финансиране допълнително на най-различни технически решения, за увеличаване на стационарните и мобилните камери, за контрол на скоростните режими, за внедряването на системи на други институции, като Агенция пътна инфраструктура и така нататък. Престъпността като негативно социално явление по принцип се генерира и катализира от различни социални фактори. Това се отнася и за корупционните престъпления, по отношение на които също сме предвидили мерки, работата във връзка с които дори вече започна, но с тях ще ви запозная допълнително, Рая.
Когато говорим за постигане и гарантиране на справедливост, която всяка държава държи на своето общество, борбата с корупцията винаги заема централно място. ГЕРБ винаги е бил двигател на антикорупционната реформа. Така на 6 октомври 2023 година влезе в сила новия закон за противодействие на корупцията, който е писан изцяло от правния екип на ГЕРБ. Оптимизирахме законодателство в областта, като въведахме изцяло нови правила за избор на ръководния състав на комисията, за да гарантираме, че тя ще бъде ръководена от най-добрите експерти. Разширихме кръга на проверяваните лица от 10 000 на 30 000, с което обхванахме не само високите, но средните и ниските нива на корупционен риск. И доказваме с това, че превенцията има много по-силен и по-възпиращ ефект и предхожда, разбира се, противодействието. Въведахме за първи път легална дефиниция на понятието за корупция, като изрично записахме съставите на корупционни престъпления съобразно наказателния кодекс, за да е ясно, че корупцията е престъпление, което задължително ще бъде разкрито, разследвано и наказано. И най-важното, дадохме разследващи функции на тази комисия, защото ефективното разкриване и разследване на този вид престъпление следва да бъде извършвано от специализиран в областта разследващ орган. Но ефективната борба с корупцията е един постоянен процес по оптимизиране на мерките за противодействие и за изграждането на среда на почтенност, която корупцията не се толерира. Такава много ефективна мярка е въвеждането на специализирани звена във всяка една институция и орган, както на местно, така и на централно ниво, която да се занимава с превенцията, да изгражда и да провежда информационни и образователни кампании за това, че корупцията не се толерира в конкретната институция и съответно да превежда вътрешни проверки по сигнали съобразно служителите. Друга изключително ефективна мярка, а именно правилния подбор на кадрите, които ще се занимават с борбата с корупцията. Без мотивация, без професионализъм, без почтеност, борбата с корупцията е немислима. Затова считаме, че следва да бъдат въведени специализирани психологически тестове, които да изследват именно тези качества на кадрите, за да гарантираме, че те ще бъдат ефективни, безпристрастни и отговорни в работата си. Антикорупционната реформа, която водим, ще продължи своя ход с приемането на нов закон за отнемане на незаконно придобитото имущество, нов като изцяло концептуална логика. Защото основният мотив на организираната престъпност е именно генерирането на печалби. Ще ви дам само един пример. За една година в рамките на целия Европейски съюз около 139 милиарда се генерират активи от незаконна дейност, които чрез сложни правни конструкции се изпират и се вливат в легалната законна икономика. Само ефективното отнемане на тези активи би прекъснало дейността на организираните престъпни групи и би доказало, че престъпността не си струва. И на последно място, реформите следва да се правят грамотно, следва да се правят с мнозинство не само това в Народното събрание, но и с диалог с професионалната и академичната общност. Само тогава те са успешни. А успешните реформи се правят от успешни правителства. Успешните правителства се състоят от ярки политически фигури. Ярки в своята опитност, ярки в своята експертност, ярки и в способността си да носят отговорност и да бъдат лидери. Дами и господа, позволете ми да поканя тук на сцената най-ярката политическа фигура на България, нашият лидер, господин Бойко Борисов.
Уважаеми гости, винаги съм мразал да се говоря за ярки, за блестящи, но като гледах програмата на ГЕРБ, като гледах хората, които я представят, и като вече имах възможност 11 месеца да изуча колегите от ПП и ДБ, е действително моите са ярки. И Рая, и Тервел, и това, което направиха, ми дават достатъчно основание и самочувствие да не подкрепям повече предложени от чужди партии реформи, които ни доведоха и в съдебната система, и в Конституцията до състоянието в момента. Разбира се, съм благодарен за срещата, която имахме по-рано днес с синдикатите и работодателите, за да им представиме не само нашата програма, колкото и старомодно, това оказвам на медиите, да изглежда ГЕРБ. Ние продължаваме да вярваме, че една партия, когато се явява на избори, трябва да каже на хората какво ще прави, с кой ще го прави. И съответно, старомодни сме във вярването, че тези работодателски организации, които въплащават със себе си огромната част на бизнеса, тези синдикати, които защитават интересите на работниците, трябва да са наши корективи, но и партньори във взимането на тежките решения. Такива, каквито бяхме в Мариците, когато работехме в този парламент, и в много други. Това е нещо реално, което можем да свършим. Но можем да го свършим, ако, както казваше цара, всички сме съкъла си. Ако най-сетне започнем да мислиме и за държава. Разбирам ги, колегите от ПП. Винаги съм вярвал в Кирил Петков, че е честен човек. А и последните запити показват, че е така. Само той не беше разбрал от това, което прочетох и чух, че имат кеш. Всички други знаеха. Само той. До... Затова съм го и казал. Това е едно потвърждение. Той вика, истински се чува, ма имаме кеш. Вика, ма имаме... Даже не мога да си представиш колко. Звучеше за мене дори миловидно, като слушах как са безчинствали през тези 11-12 месеца. И много ми е интересно как подкрепящите ги медии ще интерпретират морала на тези, които реално купуват гласове, реално перат пари, реално доказано с техните гласове. Става въпрос за милиони. Как ще ги интерпретирате, какво ще говорите, чак ми е жал за вас. Защото трябва много усилия да се вложат от тук на сетне. Защото, айде, Чаталджа, далия на тол системата, наприли 1-2 милиона. А тук си говорят как си носят кеша, как купуват избори, как ще финансират изборите. Скъпи мои, отдолу пише, купуването и продаването на гласове е престъпление. Затова много хубаво рая и Тервел, понеже го представяхте, простъпка. Значи, това задължително е, защото те трябва да влязат всичките в затвора. Трябва бързо да се смени това, да стане простъпка, за да има превенция, иначе ние ще загубиме всякаква възможност за работа. Много е спешен този наказателен кодекс. Ма много. За да им се измисли провинението, как да... Щът, не щът, прокурорите в един момент, незаконни арести, незаконен кеш, незаконни подписи, електронни. Това е много добре, Темелков, с електронизацията. Но тук е поне на първия ред и колегата, който разбира и от кибер сигурност, паралелно с тази дигитализация трябва да върви кибер сигурността. И за това и закона, и за промените, и възможността всичко това да се работи. Е много важно да върви заедно. От това, което даваха за магистралите, понеже имаше двама-трима, от които ме питаха, те щяха са готови, човек. Те щяха са готови. Сега двойно, тройно по-скъпи. Всъщност се оказа, че фирмите си държали на висока депозитна сметка парите в държавата, с лихвите им ги дават. И както ви предупредих пред 3 години, Ем ще платите българите два пъти по-скъпо, ем няма да ги има, ем ще похарчите пари. И всичко това стана. Всичко това стана. Тяхната съдебна си и антикорупционна програма се сведе да напишат шеф на Компи Бойко Рашков. Те нямат друго разбиране. Има болшевик един, който да ходи и да раздава от телевизора присъди. И вие сега всичките береме плодовете на трите години. И на 9 юни Европа ще стане също различна. На 9, не, на 10, 11 ще разбереме. Тук е много важно, Митко, как ще се развие зелената сделка. Защото ние за България сме казали сега малко пауза по тая тема, защото е война, защото виждат, стрелят се премиери, убиват се президенти и ние не можем да оставим държавата без генериращи мощности. Утре не знаем какво може да се случи. Затова направихме и държавното предприятие, което за мариците да работи с синдикатите, за да са гарантирани работниците там. А и държавата в това отношение. Така че света е много сложен. Много е важно дали крайно десните сили ще доминират или са достатъчно силни. Дали либерали, зелени, социал-демократи. И ние в средата, център дясно, то НП, в един момент ще имаме труден избор. И затова всеки депутат ни е важен. Ние имаме тук нашите колеги от някои партии, нямат политическо семейство дори. Нямат още политическо семейство. Те не са ориентирани. Те са още в... Не знаят... Да се смей така. Сещаш се, какво искам да ти кажа, не знаят какви са. Сега се чудат какви са. Но и това не е най-важно. Имаме всичките възможности да направим следващите 4 години това. Всички партии, които могат да застанат за това, съм готов на разговори с тях. Да подкрепиме това. Ако трябва ни мерят политиците в света, трябва да мерят колко има приход на глава от населението. Това е добрата политика. Ако това можем да правиме, заслужаваме да сме в политика. Затова партиите, нека сега да се пребиеме до изборите, но след 9-ти да се обединиме върху просперитет. Не е хубава дума, нали, Мария, просперитет точно, а развитие. Правили сме го, можем да го направим и да вървиме напред. Зациклиме ли сега след изборите пак това, което колегите най-вероятно ще искат да направят, на есен, на зима ще отиде пак на избори при една нестабилност на едно ново правителство, разлома ще е тежък и тогава нито синдикатите, нито работодателите ще има какво да говори. Виждате, в програмата сме вкарали и може реално да стане. Не само да увеличиме заплащането в университети. Там пък истинския университет, истинската работа, трябва да го премериме колко иновации, рационализации, колко внедряване има в производството от науката, какво е произлезло в производството, колко принадена стойност дава. Теорията и практиката. Това Краси Вълчев, мисля, че добре го обясни. Но това е нашето разбиране. И с IT сектора вчера, и днес с вас. Не е сложно. Можем да се оправим. Все още сме на ръба. Да, похарчиха се много пари, грешни пари, милиарди. Сутринта го говорихме от плана за възстановяване. Вече са безвъзвратно. Милиарди говоря. Тези медии, които ги подкрепят, как може загуби България милиарди заради техната некадърност и те да ги подкрепят и да викат, не бе, това е промяна, това е ново, това е хубаво. Просто не знам как трябва да се изкълчиш да го направиш и да го говориш. Как да се изкълчиш толкова? Винаги съм казвал, заради Томислав Дончев да загубим няколко милиарда. И това да му бъде простено. Абсурд! Тук е момента да му благодаря и на екипа. Старомодни сме, вярно. Но репетираха, искаха да покажат на вас, гостите, на медиите, чрез тях, на българите, че все пак има мисъл, която може да ги доведе до по-добър живот. Не е само живота да прибират Няма да говоря повече, защото след девети не да може хептем да си кажем нищо. Ма. Те, понеже всичко това са го правили, ме изкушават поне така с хумор да им го кажа. Защото много злоупотребявах. И сега, когато Мария излиза тези неща, разбирам, що провалиха да има правителство. Защото сега всичко това щеше да излиза в момента на правителство, доминирано от ГЕРБ, и ние какво щяхме да правим? Да кажем ми сутринта първата дума, която ми каза шефа на подкрепа, обикновено е за Реал Мадрид, днеска ми вика, какво прави с глобката 9 месеца да отговориш първо това пред синдикатите и работодателите, които бяха. Аз му отговорих, че мислех, че така успокояваме страната, че така успокояваме, даваме необходимия компромис, това да се случи. Но понеже доста дълго стоя днешната ни презентация, благодаря на които работихме активно, благодаря на вас, че сте тук, благодаря на медиите, напишете кой какво му е драго, да ви се месиме и ви желаем хубав ден. Защото ние, Митко, днеска, еш, докъде е падението? Знаеш, НОИ, синдикалисти, решиха го за 11% за пенсии. Сега от 2 часа разкарвам да си прът кампанията хората от ГЕРБ, да дойдат от парламент за нещо решено, само защото ще кажат иначе, ма ГЕРБ не дойдоха, все едно са против пенсии. Реших, малоумие. Ето едно малоумие. Но аз няма да ходя, затова го казвам за медиите. Мога ме цитират. Днешното заседание е малоумие. Благодаря.